Městě, nemám ani na tramvaj, není jak jsi na místě, že bych se z toho vyhrabal. Učil jsem si pěti stovku a odvíčem po kbáru, jsem jí mezi prstama proměnil možnou páru. Tohle město mě sní.
Připadá mi to děsný,
začíná mi být. Tohle město mě sní. Připadá mi to děsný, začíná mi být. Tohle město mě sní. Šanci nemám, že se ráno nasnídám. Přítele se ozvu, na oběd se ozvu. Z hlediska věčnosti jsem plnej vlmostí. Subspecie eternitatis, hoky hoky na karbaris.
Hej, hej!
Je to děsný, ale čína i my. Tohle město je svý. Živada, je to děsný, ale čína i my. Tohle město je svý. Živada, je to děsný, ale čína i my. Tohle město je svý. Budu usínat, schovím se do sebe a budu vzpomínat, že měl jsem kdysi nebe. Někdo už mi nezavolá, někdo už tě nepohladí. Všem lidem totiž moje bytost vadí. Hej, 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 jsem mladej. To děsný, ale začíná mi být. Tohle město děsný. Třeba dá mi to děsný, ale začíná mi být. Tohle město děsný.
Psí vojáci a Filip Topol zahájili vltavskou vizitku, kterou vás dnes z ostravského studia provede Eva Lenartová. Dobré dopoledne a samozřejmě příjemný poslech. Nejsem tady sama. Když vizitka, tak vizitka. Básník, literární historik, kritik Jakub Chrobák vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a působí na Slezské univerzitě v Opavě. Někdy, jak říká, učí rád, někdy předpokládám méně. Poezii píše a publikuje od poloviny 90. let. V loňském roce byl jedním ze dvou editorů pravidelného projektu vycházejícího pod názvem Nejlepší české básně. Ostatně účastnil se tam i svou vlastní poezií o pár let dříve, což předpokládám nebyl Jakubův výběr tehdy. Žije rozkročen mezi Opavou, Ostravou a Valašskem a jak jsem psala v úvodu na webu vltavském, pořád někam chodí a pořád něco vymýšlí. Jakube, vítej.
Dobré dopoledne.
Já říkala jsem, že žiješ rozkročen mezi Opavou, Ostravou a Valašskem, tedy Vsetínem. Ty jsi vsetínský rodák.
Ano, já jsem se narodil na Vsetíně, ale potom se ten můj život trošku tak zamotal, takže jsem vlastně první roky života trávil se staříčkama na Halenkově, to je taková vesnice, a tam se někde dokonce snad asi i zrodilo moje literární založení, protože staříček byl takový jako vášnivý člověk, který na konci svého života úplně propadl novým věcem, takže si koupil moped, neobvyklá věc na tu dobu, pořídil si klavír a nakonec chtěl psát paměti, ale stařenka byla žena šetřivá, protože ho přežila, tak se nedochovala ani řádka.
Pamatuješ se na svou první báseň?
Jo, tak první veršovánka nebo říkačka byla jak jinak na učitelku někdy v páté třídě.
No tak to vynech, to jsme ale dělali všichni.
To, no, ale asi taková opravdová báseň, kdy jsem měl pocit, že co si velkého se mě dotýká a s čím se musím podělit, tak to je ten klasický věk 17-18 let, ale z toho do dneška moc nezbylo.
A to nebyla milostná?
Ne. To nebyla milostná báseň, ale vznikla z okouzlení vlastně tehdy českého undergroundu, s kterým jsem se začínal pomaličku setkávat a jak už to tak v tom mladém věku bývá, člověk okamžitě měl pocit, že přesně tady patří a přesně takhle žije a bude žít a tam chtěl patřit, takže to byla taková jako naštvaná báseň proti všemu zlému.
Já jsem na tebe myslela, že možná to pro Valacha Vsetíňáka nemusí být úplně lehké zapouštět nové kořeny v Ostravě nebo v Opavě, která je vlastně od Ostravy 20 kilometrů. Viděla jsem, pamatuji si, když tuším Martin Františák dělal v televizi projekt Česko jedna báseň a ty jsi tam byl v tom Vsetíně, na věži Vsetínského zámku a bylo vidět, že k tomu městu máš opravdu niterný vztah. Je to bolavé se přestěhovat nebo dokážeš všechna ta tři města vnímat zároveň?
Tak já se o to snažím, já se o to pořád snažím. Ono je to možná takto. Vsetín je a zůstává tím základním, tou bázou, rodným městem, prostorem, který dokonale znám, který je mně intimně blízký. A dokonce vím, že jsem v něm taky prožil poprvé takovou událost, která se mnou jako dost otřásla, když jsem se nejednou uvědomil, že to město není už tak úplně moje, když mě u bankomatu přepadli a pak jsem několik dní potom v Setině chodil a ohlížel jsem se, když jsem slyšel kroky někoho jiného. A tam jsem si poprvé uvědomil, že to je hrozné, že takovéhle věci mohou dojít i do rodného města, i do těch jako nejintimnějších věcí a tam jsem si uvědomil, že to je jako když ti někdo hrábne do slabina, pořádně tam stiskne, takže já si nedokážu představit, že bych se na Vsetín nevracel, že bych se tam nevracel rád, že bych tam nenavštěvoval kamarády blízké. Konec konců mám tam obě děti, takže to město ve mně dál tepe, žije, existuje, ale na druhou stranu v Ostravě žiju už polovinu svého života, 20 let a za tu dobu jsem tady zapustil takové ty kořeny srdcové a emocionální a hlavně taky pracovní, Takže mám tady spoustu přátel právě od literatury, od kumštu, bez kterých si zase už život vůbec neumím představit, protože já jsem nikdy neuměl být tím typem básníka nebo člověka, který si všecko vykutá sám doma v klidu. Já až někdy možná otravně s tím potřebuju jít okamžitě za druhými, mluvit s nimi o tom, ptát se jich, doptávat se něco neustále, vymýšlet, organizovat tu úspěšně, tu méně úspěšně, ale zkrátka sám být s tím uměním nějak neumím.
Ještě chvíli zůstanu u toho tématu, protože mě to zajímá, zajímá mě to i jako rodilou Ostravanku a často tu otázku opakuji, jak vnímá člověk, který přijde úplně z jiného prostředí to město. Moje kolegyně Renáta Spiserová říká, že Ostrava je těžké město. Já jsem na to trochu alergická, ale ona taky není Ostravanka, takže jak to je pro člověka, který není z toho města?
No já jsem, ten příchod byl pro mě takový, ne těžký, to není úplně přesné slovo, no překvapivý. Dojel jsem ze Vsetína na Ostravy střed, prošel jsem dolů, jsem scházel kolem výstaviště a tam ještě byla otevřený takový non-stop, taková putyka, která byla stylizovaná jako tramvaj a zrovna tam naštěstí nějaký člověk prodával harmoniku. To mě tak uchvátilo, tak se mi to zalíbilo, že jsem si tam vlastně sedl. První přednášku jsem nestihl, ale díky tomu jsem poměrně rychle navykl na tu zrychlenou, na ten zrychlený tép, na tu zrychlenou mluvu, zrychlené myšlení, zrychlené jednání. Takže když jsem potom vlastně z tady té studírky vyšel, tak se mně zdálo, že tomu městu už nějakým způsobem rozumím a že to s ním půjde. A postupně se teda musím říct, tenhle vztah zintenzivňoval a především proto, že a v tomto myslím, že má Ostrava svým způsobem něco s Valašskem společného, především proto, že mně se na Ostravě líbí, že tady si člověk nevystačí s nějakou intelektuální nabubřelostí a s vznešenými řečmi. Jakmile je začne používat, tak je poměrně rychle usvědčen z toho, že vykonává něco, čemu sám vlastně ani nevěří. A tohle je mně nesmírně sympatické a jsem moc rád, že toto v Ostravě po mém soudu pořád přetrvává. A je to ostatně něco, co nějakým způsobem pojmenovávají i literáti, hosté, kteří přijíždějí do Ostravy na různá čtení, besedy nebo jenom se tak mihnou, tak přesně tohle to nějak pojmenovávají, kou tu zvláštní rychlost, ale zároveň spojenou s přímostí, která ovšem v mnoha případech může občas hraničit i s blbostí, ale to už je dobrá daň.
Ty jsi autorem kolika? 4 sbírek? 4 básnických sbírek, ta poslední vyšla poměrně nedávno, koncem loňského roku, jmenuje se Imrvére. Ještě se k ní vrátíme. Jenom by mě zajímalo, co jako básník potřebuješ k tomu, aby k tobě ta slova přicházela, aby se ty verše rodily.
Tak především je to teda velká míra soustředěnosti a nějaké pozornosti. Teď nemyslím takovou tu soustředěnost a pozornost vědeckou nebo naučnou, když si člověk sedne, udělá pořádek a může přemýšlet, ale takovou tu soustředěnost vnitřní, což kromě jiného třeba způsobuje, že píšu básni poměrně málo, protože kromě toho, že píšu básně, tak se věnuju taky literární kritice a když chceš napsat pořádnou literární kritiku, tak musíš probydlet tu knížku, o které píšeš a to ti veme tolik právě té soustředěnosti, že potom klidně měsíc prostě nejsem schopen napsat vlastního ani řádku. A i díky tomu vlastně, když jsme připravovali tu ročenku nejlepší české básně 2016, tak pak jsem rok prostě nebyl schopen napsat vůbec nic a pomalu se vlastně nějak čistil z toho zážitku. Takže to je jedna věc, soustředěnost. A druhá věc už není vlastně záležitostí moje, ale záležitostí světa, ve kterém žiju. Holt musím se vyskytnout v okamžiku, který mě uchvátí nebo potrefí nebo který mě donutí k tomu, abych se zajíkl, že najednou mám pocit, že teď jsem svědkem něčeho, co je zcela neopakovatelné a přece to v sobě nese sílu a schopnost vlastně zjevovat nějaké poselství, nějakou zprávu, nějaké poznání někomu dalšímu.
Jsi ten typ, který nosí po kapsách kus papíru a tušku, aby si mohl poznačit to, co mu zrovna tou hlavou bleskne a ví, že když to neudělá, tak to bude pryč?
Sešitek mám svůj takový, dostal jsem ho od kamarádky kolegyně Moniky Horsákové. Je ručně šitý, taková hezká věc. Ten sebou samozřejmě nosím, ale takhle jsem to dělal dřív. Dřív jsem si opravdu potřeboval rychle zapsat okamžitě všecko ve vlaku, v hospodě, kdekoliv. Dneska toto se stane už vlastně velice, velice výjimečně, že by přišel už hotový nápad. A dneska je to spíš tak, že si s tou věcí chodím, piju, jím a až dostane nějaký takový základní tvar, tak si do toho notisku zapíšu a v něm potom ještě dál se opracovává do jakéhosi výsledného tvaru.
Takže není to tak, že tě líbají muzy, asociace běhají, víří kolem té hlavy a když to nechytíš, tak pak lituješ.
Ne, tak, tak to u mě není.
Tak to si tak představujeme my, lajkové. Ty jsi, Jakube, vybral do dnešní vizitky vlastně samou muziku, kde hraje podstatnou roli text, v těch kapelách jsou účastní nějací básníci, autoři, textaři, v přívojácích to byl Filip Topol. A já bych teď pustila Ležerně a vleže, což je kapela, ke které ty máš velmi osobní vztah. Řekni, jaký.
No jo, Ležerně a vleže je kapela, v které jsem nějakou dobu hrál, já jsem s nima začínal. Ještě před Ležerně a vleže totiž jsme měli na Vsetíně si tři takové hudební projekty se stejnou partou lidí. Jsem vystřídal nejprve baskytaru, potom zpěv. Možná z obou důvodů ty projekty zanikly. Pak jsem nakonec zjistil, že jako nejrozumnější bude, když zůstanu spolupracovat na té úrovni textové a občas si s nima zabékám jednu takovou píseň právě z těchto mladých dob. A tak vlastně vznikl projekt Ležerně a vleže, který původně měl být jenom vlastně hudební formací k rockové opeře. Ta se pak ale nedotáhla do konce a zůstala vlastně volná muzika. A já jsem poprvé v životě se setkal s něčím, co jsem do té doby nedělal, totiž psát text na už hotovou muziku, kdy máš jasně dané frázování, počty slabik a takové věci. A vlastně mě to docela bavilo, přitahovalo, uvědomoval jsem si, že je to prostor pro legraci, ale poměrně rychle se to zase navrátilo k tomu původnímu, takže dneska vlastně já napíšu klukům texty a oni je zhudebňují a případně když, protože jsou to všechno, a já jsem za to moc rád, moji čtenáři, tak případně když je nějaká věc z mojí básnické tvorby zaujme, tak si zhudební a já musím říct, že teda podle mě velice dobře, ono se to samozřejmě tak podivně říká, když si autor textu řekne, že to je dobré, ale já myslím, jako, že ta hudební složka že je velmi dobře udělaná.
No tak si to poslechneme, ta píseň se jmenuje Báseň, text Kuba Chrobák hraje Ležerně a vleže a je to mimochodem záznam koncertu Českého rozhlasu Ostrava.
Sedět, čekat je první úkol básníka. Sedět a prosit za člověka vědět, kudy naříká.
Po-po. Prázdno. Dno. No jistě. Tě trefím. I mrvére. Rekruti síbou jak dveře vlaku. Kupčíci z chrámu nevyhnaní, níže a níž se propadají, jí má to stezkem, možná, že je to jenom předsíň někde horšího žaláře.
Jakub Chrobák, autorské čtení ze sbírky Imrvére, to byla titulní báseň, tam to Imrvére zaznělo. Já bych jenom, než na to zapomenu, připomněla, že pokud se chcete spojit sami s Jakubem Chrobákem, s vltavskou vizitkou, tak to můžete udělat prostřednictvím e-mailové adresy vizitka@rozhlas.cz. A teď to Imrvére. Já jsem si říkala, jestli všichni naši posluchači budou vědět, co to Imrvére je.
Tak Imrvére, aspoň pro mě, má ten klíčový význam. Mimochodem, zvláštní věc, i když ta knížka je daleko víc položená v těch jako industriálních hospodských prostorech, tak ten název jsem si vzal z domů, z Valašska, protože mě to velmi často říkala maminka, ty jsi Imrvére ožralý. A to je přesně ono, jakože pořád, ale zároveň já v tom taky pořád cítím na pořád. Je to takový jakýsi setrvalý stav, ale ne setrvalý stav, který znamená nudu nebo sklíčenost nebo uzavřenost, ale setrvalý stav nějaké vlastně jako docela vzrušené činnosti.
Takže Imrvére je valašské slovo. Ne, že bychom jej neznali tady na Ostravsku, ale my říkáme furt pryč.
No, jasně, a já myslím, že teda původem je německé, ale hold zřejmě to ani myslím nebude úplně souviset, ano, s valaštinou, jako spíš takový ten rodinný klanový vyjadřovací způsob. Ale zjistil jsem, že třeba majitel klubu Les Přemysl Bureš mi říkal, že jeho maminka taky často říkala Imrvére, takže čím dál tím častěji to slovo slýchávám.
Jaký máš vztah k těm svým čtyřem sbírkám? Když použiju klišovitou větu, tak bych řekla, že to jsou tvoje čtyři děti, že bys je měl mít rád všechny stejně. Cítíš ty, že ses někam posunul a že už by ses k některým básním třeba nechtěl vracet?
Tak myslím, že vlastně ani jednu báseň bych dneska nenapsal stejně. Ale na druhou stranu nechávám je tak, jak jsou, ne z nějaké sebezáliby, že o, výborně, ty jsou krásné a fungují, to ne, ale že snad jsou nějakými poctivými svědky určité životní situace, v které jsem se ve svém životě nacházel, a já si myslím, že tak mají i básně fungovat a tak mají svědčit, zůstávat tady ukotvené v určitém prostoru a chvíli, takže já bych na nich neměnil vůbec nic, a proto je mám opravdu rád, vlastně všechny čtyři, i když samozřejmě zase, kdybych měl na sebe použít oči literárního kritika, tak pevně věřím, že je určitý předěl mezi těmi prvními dvěmi, kde člověk hledá svůj osobitý tvar a nachází ho třeba daleko víc v nápodobách, a těmi dalšími dvěmi, kde pochopitelně jsou asi vědomně cítit odkazy k jiné literatuře, ale už to nejsou takové ty pokusy o dělání něčeho podobného, ale jsou to vlastně vědomé přihlášení se k určitým poetikám a způsobům psaní.
Vrátil se zase k tomu termínu kritika. Ty se věnoval té kritice básnické vlastně na stránkách Protimluvu ostravského časopisu. Je tam ta rubrika ještě pořád?
Ano, je. Teď myslím, že v dalším čísle se zase objeví.
Připomeňme, jak se jmenuje.
Na šancích. A my jsme to původně dělali s bakalářem Vitoldem Jaguškou, což je jedna známá osobnost česká literární, a spolu jsme vlastně probírali texty začínajících autorů, které do Protimluvu přicházejí. Já jsem moc rád, že tam přicházejí, protože Tohle si myslím, že je velice důležité pro nějaké vůbec jako udržení existence literatury a její a povědomí o ní, když budou mladí lidé nejenom publikovat své věci na nejrůznějších serverech a Facebookích, ale když budou podstupovat i tu těžkou a bolestnou proceduru, kdy pošlou ty své texty někomu ke zvážení. A tam je ale ovšem potřeba potom s nimi opravdu něco udělat a pracovat, protože je stále vlastně náročnější a komplikovanější vysvětlovat začínajícím autorům, že i taková svatá a uvolněná věc, jako je poezie, je v některých chvílích svým způsobem práce, je to řemeslo, na kterém se dá pracovat, které se dá zdokonalovat a že jsou věci, které se dají udělat jinak. A mám trošku obavy, že tomuto se věnujeme, myslím obecně ten jako literární provoz český, málo. I pokud jde třeba o recenzování prvotin, tak je jim věnovaný malý prostor. A s těmi začínajícími autory vlastně buď jim někdo tu báseň vydá, otiskne, nebo naopak je nechá v šuplíku, ale bez komentáře. No a nám se zdálo vlastně to málo. Takže na těch šancích vždycky jsou ty jednotlivé básně plus nějaké naše, dřív teda naše, teď už jenom moje, komentáře o kvalitách toho textu a případných návrzích na v uvozovkách vylepšení nebo jinou cestu.
Dobře si pamatuju, že dovedeš být občas pěkně krutý na ty začínající básníky, jak říkáš.
No jo, ale tak to, já si myslím, že to jinak nejde. Protože pokud to opravdu jsou osobnosti, pokud to myslí vážně se psaním a pokud v nich cosi jako básnický základ se nachází, tak musí taková slova velmi jednoduše přijmout, musí si s nimi poradit a třeba se klidně na mě můžou naštvat a jít si svou cestou a třeba to bude dobře. Ale kdybychom už teď od začátku na ně měli brát nějaké ohledy, tak to se opravdu dostaneme do situace, kdy budeme vydávat vlastně průměrné texty a tvářit se, že vlastně všechno je v pořádku, protože hlavně, když to je český.
Já teď zase udělám malinký střih, ale zase souvisí to spolu, protože předpokládám, že ti začínající básnici jsou vesměs mladí lidé, i když nemusí to být pravidlo. A Jakub Chrobák učí na Slezské univerzitě, učíš taky, máš jeden kurz na Ostravské univerzitě, který je zajímavý, dostaneme se k tomu. Máš zkušenost ze svých začátků, ze základní školou, dokonce i s učilištěm. Já nevím, jestli se to dá srovnat.
Tak já myslím, že do jisté míry jo. Já jsem teda, pokud jde o ty střední školy, tak jsem učil na integrované střední škole v Karviné, truhláře, čišníky, kuchaře. Hrozně rád na to vzpomínám, protože jednak to byla první učitelská štace a jednak...
Chci říct, že jsi byl plný sil?
Jo, to asi taky, ale hlavně jsem si tam uvědomil, že kolem učení na středních školách existuje strašně moc mýtů, které podle mě zase není tak komplikované a složité rozlomit. Samozřejmě, že ti studenti, které jsem tam měl, to nebyli žádní vynikající čtenáři ani budoucí básníci, ale vlastně po dvou měsících se mě podařilo, ale jenom tím, že jsem s nimi o tom intenzivně mluvil, se mě podařilo přesvědčit je, že oni možná nebudou všemu s dějin literatury rozumět, ale nějak jako začali chápat a uznávat, že je to vážná věc, že je to vážná a důležitá věc a že vlastně patří k jejich životu, i když se jich konkrétně hned nedotýká. Takže já, když jsem tam vlastně skončil, tak jeden můj student, Honza Graf, měl dvojku schování za to, že mluvil sprostě a pochvalu ředitele školy, protože jsem udělal literární časopis.
To je hezké, na to si musel být pyšný.
Ale jo, já opravdu na to vzpomínám rád. A pak jsem vlastně druhá štace na té střední škole byla na střední škole Kostka na Vsetíně, kde zase jsem si uvědomil, že je vlastně veliký a intenzivní hlad mezi studenty právě středních škol po disciplínách kreativních a tvůrčích, protože oni tam potom v Setině mají obor žurnalistiku a média a já jsem tam vyučoval vlastně tvůrčí psaní a jakové základy žurnalistiky a díky těmto specializacím se tam hlásili lidi z Chebu, z Prahy, z Jablonce a oni opravdu tam jeli proto, že neznali jinou střední školu, kde by se prostě nabízelo něco jako kurz tvůrčího psaní a opravdu měli prostě ambici a chuť psát, soustředit se na to psaní a to si říkám, že prostě je dobře, pokud tady takový hlad existuje, tak je jistá naděje, že z těch, kteří chtějí psát, se mohou přerodit především dobří čtenáři.
Než se zeptám na tu Slezskou univerzitu, tak řekni pár slov o kurzu, který vedeš na Ostravské univerzitě, protože to je docela zajímavá věc, jak jsem říkala.
No, já ho tam nevedu, já tam jenom jsem jeden z učitelů, hlavním garantem je Ljuba Mrověcová z katedry slavistiky. Vychází to z jakéhosi požadavku těch ukrajinských, ale dneska taky už i ruských nebo uzbeckých studentů, kteří zkrátka chtějí získávat vzdělání v Čechách, tak se pochopitelně pídí po nějakých možnostech a už jim nestačí jenom nějaké takové rychlé doučování po Skypeu, chtějí soustředěnou koncentrovanou formu, takže ta Ljuba si kolem sebe sestavila tým učitelů, který je vlastně každý den učí 4 hodiny česky. Je to práce lopotná, ale hrozně taková inspirativní a zajímavá pro mě teda dvakrát, protože já jsem se nerozhodl jako celá řada mých vrstevníků zaujímat takovéto negativní stanovisko k Rusku a zároveň ruštině, ale já jsem ho prostě nezaujal k ruštině a k ruské literatuře, takže já jsem rusky naučil a takže pro mě je to zajímavé i proto vlastně možnost se neustále jako zlepšovat v ruštině a v hledání vlastně souvislostí mezi těmi jazyky. Zároveň jsou tam i děti, které, nebo studenti z těch komplikovaných oblastí na východě Ukrajiny, takže člověk jako i emocionálně ji prožívá ten konflikt rusko-ukrajinský, o kterém mě teda samozřejmě mrzí, že se o něm podle mě u nás pořád píše hrozně málo.
Ono to tak usnulo vlastně.
Ano.
Já sama jsem se tě ptala, jak to tam teď vypadá. Ty máš informace.
No, ano, podle
toho. Klidně se napij té kávy, ať cítíš u nás komfortně.
No, podle těch informací, které já mám a co mi ty děti vlastně, nebo ti studenti říkají, a nejenom teda ti letošní, ale zejména ti, které jsem učil dřív, kteří se vlastně tak postupně stali našimi přáteli a potkáváme se, tak tam vlastně opravdu každý týden děje nějaká potyčka, přestřelka a ti lidé jsou tam zůstávají prostě uvázlí bez nějaké systémové pomoci od státu, takže tam ta situace není dobrá.
A ty jsi s nimi v kontaktu, když oni odsaď odjedou na prázdniny nebo
oni odjíždí na prázdniny,
navštívit rodinu?
Tak si e-mailujeme a hlavně se potom potkáme, protože oni se vrací a řada z nich studuje v Ostravě. Takže občas na nějakou kávu nebo pivo si zajdeme a povídáme si o tom, o jejich zkušenostech a o tom, jak se vlastně zdokonalují v češtině, jaké mají další životní plány.
Já jsem tě vedla k té větě, jak jsi říkal, že jsi dostal mail, že se sice
jo.
Dívka učí, leč.
Jo, to je pravda, že to bylo v tom prvním kurzu a to bylo jako emocionálně opravdu velmi vyhraněné, protože tehdy se i o tom konfliktu psalo a byl takový jako nejradikálnější. A jedna naše studentka odjela právě domů a my jsme si říkali, že zůstaneme v intimním e-mailovém kontaktu, protože ona nechtěla zapomenout česky a my jsme zase chtěli vědět, co s ní je, tak se ptáme, jak jí je, a ona napsala, no víš, nic moc, létají tady občas kulky. A to si najednou uvědomí člověk, že tohle mu vlastně píše 17-letá holka, 18-letá, takže to jsou těžké věci, které by prostě neměly být.
Slezská univerzita, Jakube, proč je to pro tebe příjemné a proč někdy, jako určitě každý kantor, si říkáš, tak to snad ne?
Příjemné je to proto, že je to univerzita malá, což má obrovské pro mě výhody. Já chápu, že na těch větších vysokých školách se člověk, pokud jde o jeho nějaký odborný růst, tak má od koho učit, má kde jako nabírat nové podněty, asi intenzivnější. Na druhou stranu, pro mě stále víc je daleko méně podstatné to, co já znamenám nebo neznamenám v nějakém literárně vědném světě, ale to, co budou jednou dělat ty moje děcka, ti moji studenti. A to mě ta opava umožňuje královsky, protože když máš seminární skupinu, kde jede se 12 dětí, ne studentů, já jim furt říkám děti, ale tak to snad mi odpustí.
My to chápem.
10-12 studentů, tak není nic jednoduššího, že když se na semináři z nějakého důvodu nedaří, tak prostě zaklapnout třídu, sednout si do první kavárny, objednat každému kafe nebo štamprly a najednou se ten text před nimi otevře, oni se cítí intimněji, já se cítím konec konců lépe a najednou celá ta řeč má nějaký smysl. Když máš takových lidí 40, tak takovou hospodu nenajdeš. Že to je jedna věc. Druhá věc je, že díky tomu, že jich tam máme takhle akorát, tak všechny ty studenty vlastně nějakým způsobem znám. Vím, co od kterého čekat. Nemusím komplikovaně vůbec řešit, jestli tuhle práci napsal on, nebo ji, nedej bože, obsal. Poznám to okamžitě, protože za toho půl roku ho poznám, znám jeho limity, ano. A vím, tak toto si, chlapče, ani náhodou nenapsal ty. A to je na jednu stranu zavazující, na druhou stranu pořád vlastně vzrušující, napínavé, dobrodružné, takže člověk jde na každý seminář, znova si na něj musí připravit, znova si čte ty knihy, o kterých tam bude mluvit a znova pozorně poslouchá, spíš než by něco vykládal nějaké pravdy, tak pozorně poslouchá, jak tu knížku otevírají ti studenti. Samozřejmě někdy se stane to, že ji neotevírají, protože to nečetli, no a to potom jim vždycky říkám, že vyhodím z okna. Protože to, na to mám takové své pořekadlo, nebudete brát cizí práce, to znamená, neexistuje, aby tam někdo seděl na semináři nepřipraven a poslouchal, jak si ostatní vyprávějí o tom, co přečetli. To prostě ten člověk musí okamžitě z toho semináře odejít, ať se mu to líbí nebo ne.
Což opravdu ho pošleš teda
pryč.
Pryč.
Úplně ho přihodím ze třídy. Což samozřejmě občas vede k tomu, že jak doufám, je řada studentů, kteří mě mají docela rádi, ale je i řada těch, kteří hluboce nenávidí, což jsem si mohl několikrát ověřit po té cestě vlakem Opava-Ostrava. Protože jejich dovednosti zrovna nejsou Hercule Poirotovské nebo Sherlock Holmesovské, protože se mi nejednou stalo, že člověk sedí v těch otevřených kupečkách a z druhé strany slyší, no ten Chrobák, to je takový debil.
No tak aspoň víš proč, že to není útok do prázdna. Takže tě to baví?
Jo, pořád ještě jo, ale teda musím se vrátit i k té druhé polovině tvojí otázky, k tomu ostnu. To je zřejmě věc obecnější, já si nechci stýskat na celou hromadu věcí, peněz, ale jednu věc bych přece jenom rád řekla, ta mě prostě opravdu naplňuje obavou velkou. Totiž když se teď vlastně probíhá taková taková proměna vysokého školství, kdy Národní akreditační úřad spustil nové akreditace vlastně všech oborů, všech vysokých škol. A já, když se dívám na ty podmínky, nechávám teď stranou, nakolik to které školy budou nebo nebudou schopné plnit. Ale když se podívám na ty podmínky, tak jedna věc je z nich okamžitě patrná a pro mě je strašně nebezpečná. Je to vlastně způsob a proces, který téměř definitivně uzavírá dveře mladým začínajícím badatelům k cestě na vysoké školy. Protože když chceš učit na vysoké škole, na nějaké třeba středního typu, tak tam nebudeš učit jeden předmět, ale 3 nebo 4. A ten Národní akreditační úřad chce, aby ke každému tomu předmětu měl každý ten vyučující 5 odborných studií. Já si nedokážu představit 30-letého studenta, který dokončil PhD, je plný nadšení, orientuje se ve svém tématu a že by měl napublikováno 30 studií v odborných časopisech. To ať mi teda ti docenti, kteří to vymýšlejí, ukážou, jak to v těch 30 letech měli.
Trošku to znamená, to jsou ty impaktované časopisy?
Ano, ano. Zaprvé je jich prostě u nás málo.
Není lehké se tam dostat, samozřejmě, musí to být recenzováno.
Co si budeme povídat, jsou to kliky přátelské, které si je takhle vzájemně přehazují. Takže tady se opravdu nebojím o sebe, mě to je jedno, já když mě někdo vyhodí a půjdu dělat barmana do lesa rád. Ale bojím se opravdu o ty mladé, že se jim takhle uzavírají dveře, což je vlastně to nejděsivější, co bychom mohli udělat. Vzpomínám si krásně na diskuzi Umberta Eka a Richarda Rortyho, kdy ten Eko vlastně problematizoval Rortyho takovou představu, že udělování profesorských titulů na vysoké škole je úplně zbytečné v literární vědě, že to nic není, on sám ho měl. Tak Umberto Eko říká, no tak vy jste opravdu jako to malé děcko. Vy si vylezete na strom, jíte to jabko a ti, co lezou za váma na žebříku, tak jim ten žebřík zhodíte a smějete si. Takže to je tak.
Ano, to je, myslím, docenky. Přesné podobenství. Posloucháte stále Český rozhlas Vltava. Hostem vltavské vizitky je básník a pedagog, teď musím říct, Jakub Chrobák. My si pustíme plastiky Magické noci a krásně se nám to spojí s tím lesem, o kterém jsi mluvil. Ty jsi říkal, že budeš dělat barmana v lese, čemuž možná ne úplně všichni naši posluchači rozuměli, ale vysvětlíme hned po písničce Plastic People.
Thank you.
S básníkem Jakubem Chrobákem si stále povídáme ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Pokud se chcete zapojit, tak jenom připomínám mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. My jsme plastiky trochu takzvaně řečeno rozhlasovým žargonem ujeli, protože si chceme ještě povídat nejenom o té muzice, ale taky o undergroundové hospodě Les, kterou Kuba zmínil. A to je ta souvislost s tím, že tam budeš dělat barmana, když bude nejhůř. Tuto písničku, nikoli v podání Plastic People, já jsem slyšela naposled, musím se přiznat, právě v klubu Les.
Ano, ona totiž se stala východiskem pro píseň Máníček, nebo přesněji, abychom byli vznešenější, píseň Apoštolů, kolem krásném projektu Tomáše Vůjtka a Přemka Bureše, kdy...
Tomáš Vůjtek je dramaturg Ostravského divadla, ano, Arena, dramatik taky.
Ano, Přemysl Bureš je herec a majitel právě toho absintového klubu Les. A oni se... Chlapci usnesli, a já jsem moc rád, že se tak usnesli, že do Ostravy vrátí formát, který spíš je záležitostí středověku nebo raného baroka, totiž jakési pašijové hry, tedy vzpomínání na zmrtvých stání Krista, ale za účasti co možná nejširší komunity. Díky tomu se vlastně v podzemí klubu Les sešli herci ze všech tří scén ostravských divadel, to znamená z komorní scény Arena, z Národního divadla Moravskoslezského a z divadla Petra Bezruče.
No, my jich máme už mnohem víc, jasně, tak neříkej všech tří, jo, ale ano, ze tří.
Tří, ano, ano, je to pravda, z těchto tří. Plus teda zapálení jedinci z řad básníků, výtvarníků, malířů. A ti dohromady...
Petr Hruška, Pavel Hruška.
Ano, bratři Hruškové tam nemohli chybět, protože princip těch pašových her v podání Tomáše Vůjtka je založený na záměně zahradníka a Krista. Takže dvojčata se přímo nabízela, ano. A vlastně ve chvíli, kdy byla věc téměř hotová a začínala procházet takovým tím lesním kvasem, to znamená, že se o ní mluvilo a diskutovalo, tak teď nechci, abych šidil, ale myslím, že to byl Ivan Motýl, který přišel s nápadem, no tak co by to bylo za pašie bez Máníček, takže se okamžitě vymysleli Máničky, to znamená 12 vlasatců, kteří usednou k apoštolskému stolu. No a první rok tam opravdu ty Máničky jenom seděly, ale jim se to zalíbilo, začal být v ostravské kulturní veřejnosti docela přetlak o Máničky, každý chtěl v paši hrát Máničku. A tak se to Maničkám zalíbilo, že v druhém ruce bylo jasné, že oni musí povýšit nejenom na nějakou takovou živou stafáž, ale že se musí aktivně účastnit hry, takže Tomáš Vůjtek připsal dva texty a jeden právě je varietou Magické noci plastiků, ve kterém se zpívá My čekáme v lese, až přijde náš pán a tak dál. Druhá je vlastně variace potom na slavný chorál z Jesus Christ Superstar. Takže to je ty pašie pro mě zůstávají jako velmi silným zážitkem komunitním, skupinovým a to je vlastně pro mě i princip celého lesa, něco, co mě je bytostně vlastní, něco, co mám opravdu rád, prožívám a pokládám to za podstatné. Ostatně z toho jsem i taky z těch Valach vzešel, právě ze světa zábav, komunit, partiček, Big Beatu. Tak tohle všechno v tom lese dneska znova a intenzivně nacházím. A i proto opravdu vlastně já zjišťuju, že poslední 2-3 roky jsem vlastně docela klidný, pokud jde o ty nejrůznější pracovně právní, ale nebo třeba i politické situace napjaté. Nemyslím klidný, jakože je všechno v pohodě, ale klidný v tom smyslu, že vlastně vím, kde je moje místo a kde se dá vlastně zakládat nějaká rezistence, nějaký odpor, kde se věci ještě dějou doopravděcky a pro mě je to ten les, jako souručenství lidí nejrůznějšího zaměření. se setkávají básníci, hudebníci, divadelníci, malíři, co člověka semele, stejně tak tam chodí chlapík, zámečník na pivo. Není to, jako zase není to nějaký uzavřený luxusní klub, ale je to prostě prostředí lidí, kteří chtějí dělat věci doopravdy, a to je pro mě dost v životě podstatné.
Vydává se vlastně i, řekněme, časopis?
Vydával se časopis, jmenoval se Posed. Já doufám, že ještě někdy se znova vydávat bude. A zase možná, že to jako pěkně demonstruje situaci v lese. Na celý časopis někde jinde stačí třeba trojice, čtveřice lidí, která ho dá dohromady a hotovo. Ne, prostě v dobách, kdy Posed existoval, tak prostě redakční rada časopisu. Plachty, která měla dohromady dvě strany, tak na to bylo potřeba 10 lidí a každý týden minimálně jednu schůzi redakční rady, kde se zuřivě probírala ta jedna a druhá strana textu.
A dělali jste, Kubo, s básníkem Petrem Hruškou pravidelné paseky?
To byl Petrův pořad. Petr měl pořad paseky, na kterém se vystřídala opravdu celá řada velmi dobrých autorů, a kromě jiné na těch pasekách se ukázalo, že literatura do lesa velmi autenticky patří, i proto se potom do lesa přestěhoval Měsíc autorského čtení, kterému to tam loni po mém soudu velice slušelo.
Minimálně, a který ty moderuješ?
Který se moderoval, nebo měl tu čest moderovat, kde minimálně ti gruzinští autoři byli opravdu nadšení. To nadšení šlo tak daleko, že dokonce jeden z nich, dramatik Basho Džanikašvili, nám dal svolení k tomu hrát jeho jednu aktovku, kterou teď teda v lese občas dáváme jako scénické čtení. Takže já myslím, že literatura do lesa patří, a máme s Přemkem takový plán, že se do něj zase vrátí.
Takže se můžeme těšit letos, protože loni to malinko usnulo.
Já věřím, že jo.
Dobře.
Ale nebo jakmile budu vědět něco blížšího, tak budeš první, kdo
Jakube,
se to zví.
Prosím tě, my jsme se nedomluvili, ale máš ještě půl minutky na to. Otevři tu svou poslední sbírku Immerwähre kdekoliv, a já myslím, že bude moc pěkné, když toto setkání s Jakubem Chrobákem ve vizitce Českého rozhlasu Ostrava zakončíme tvými verši v autorském podání, no a pak aspoň částí skladby Boba Dylana Not Dark Yet. Tak není ještě tma, myslím, že se nám to tady hodí. A počkej, když se rozloučíme se s našimi posluchači, pak bude báseň, pak píseň. Tak,
dobře.
My vám děkujeme za pozornost, přejeme krásný den a těší se naslyšenou Eva Lenartová a
Jakub Chrobák. Za Tatrami. Větr sype stříbro do osik, to vidíš i z vlaku. Vzpomínám na Kryváň. Věčnost nám zase dala maku.
Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steam. I've still got the scars that the sun didn't heal. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. And I've been to London, and I've been to Gamery. I followed the river, and I got to the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies. I ain't looking for nothing in anyone's eyes. Sometimes my burden is more than I can bear. It's not dark yet, but it's getting there.